yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Ozod nazar dasturining bugungi mehmoni Britaniyada yashayotgan tuproqshunos olim Ahmadjon aka Xorazmiy. Ahmadjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Fanlar akademiyasi a'zolari olimlar bilan uchrashdi va ularning oyligini ko'tarib bir gap aytdi. Ya'ni 30 yil davomida, bundan 30 yil oldin O'zbekistonda ilm-fan, aniq fanlar bilan o'qitish, astronomiya, matematika yaxshi ahvolda edi. Ilmiy markazlar yaxshi ahvolda edi. Biz 30 yil davomida boy berdik ilmiy salohiyatimizni dedi. Shu ma'noda sizning fikringiz bu narsaga. Rostdan ham 30 yil oldin O'zbekiston o'sha Markaz Osiyoda ilm markazi bo'lib, keyingi 30 yil davomida bu salohiyatdan mas'ul bo'ldimi?
Shavkat Mirziyoyev bu masalani juda to'g'ri aytdi. Chunki bu masalani Shavkat Mirziyoyevning aytishi avvalo Shavkat Mirziyoyevning o'zi olim. Esingizda bo'lsa, u texnika fanlar nomzodi, dotsent bo'lib olim sifatida faoliyatini shunday qilib boshlagan. Shuning uchun ham u O'zbekistondagi ilmni, olimni yaxshi biladi. Ana shuning uchun ham uning nima ekanligini ko'targani shu. Uning Karimovning birinchi farqi ham shu. U to'g'ri aytdi. O'sha Karimov esingizda bo'lsa, bir uchrashuvda men texnologiyani kerak bo'lsa, u chet tilidan sasvob kelaman degan gaplar ham aytgan olimlarga bepisandlik qilib. O'zbekiston Fanlar akademiyasining akademiklari 13 000 so'm generallardi. U nima degani u? Shu darajada nafaqat olimni, olimni ham ijodkorni ham xor qildi u bechora Karimov. Mana endi rezultatini ko'rib turibsiz mana hozir. Qani nima bo'lganini.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6 aprel kuni O'zbekiston Fanlar akademiyasini akademik Yunusov nomli o'simlik moddalari kimyosi institutiga borib olimlar bilan uchrashdi va o'sha yerda Behzod Yo'ldoshev aytdiki, hech bo'lmaganda yaqin 3 yil ichida bir Nobel mukofoti olib beradigan ilm fanni istiqbol yo'nalishini aniqlab olishimiz kerak dedi. Sal oshirib yubormadimi? Yaqin 3 yilda bizdan bir Nobel olgan odam chiqadimi aniq fanlarda?
Buni chiqadi yoki chiqmaydi deb aytish qiyin. Chunki Tomboli aniq fanlari o'zidan 2 yil 3 yil ichida uni agar u avval ishlanmasi qilayotgan ishlari o'zi tayyor bo'lib qolgan bo'lsa bir narsa bo'lishi ham mumkin. Lekin unday qilib bir fundamental bir narsani qilish uchun avvaldan bu ish davom qilgan bo'lishi kerak edi. Lekin ana shu 30 yil ichida shu Karimov boshqargan davri ichida olimlar bilan ilm o'ldi-da, yana shu fundamental asosga ko'tarib uni shunaqa rivojlanish darajasiga chiqara olmaymikan?
Davlat rahbari aytdiki, xorijiy investitsiyani bir qismi ilm fan rivojlantirishiga va innovatsion sohalarni rivojlantirishga qaratiladi dedi. Buni qanday tushunasiz?
Men juda shunga xursand bo'ldim. Har qanday ilm fanni rivojlantirish uchun albatta sarmoya kerak. Sarmoyasiz bu bo'lmaydi. Masalan, men bir narsa esimda borki, Karimov o'sha davrda bir necha institutlarni qo'shib yubordi. Olimlarni 3-1 qisqartirib yubordi. Sarmoyasini pasaytirib yubordi. Bu bilan ilm fan rivojlanmaydi-da. Ana endi o'sha keladigan sarmoyaning ham, investitsiyaning ham bir qismini ilm fanga yo'naltirilsa, bu katta bir siqachoq bo'ladi.
G'arbda yashayapsiz, Britaniyada yashayapsiz. Hech bir olimga aytaylik, Britaniya rahbariyati uy joy qilib bermaydi. Ular uy joyni sotib oladi. Chunki shunga yarasha oylik oladi boshqa. Mana prezident ilm fan vakillarini ijtimoiy sharoitlarini yaxshilash masalalariga ham e'tibor qaratdi, jumladan ularni uy joy bilan ta'minlash bo'yicha ko'rsatma berdi. Shu masalada, masalan, g'arbda hech kim uy joy olib bermaydi. O'zlar sotib oladi-ku. Shuni tushunmayapman-da.
Agar g'arbning oladigan oyligining hech bo'lmasa 1/3 berganida edi. O'zbekistonning ham olimlari o'zlari sotib olardi uyni. Bu g'arbning oladigan oyligining 1/5 ham bo'lmaydi axir ular. Nima uchun g'arbning? Men sizga bir narsa aytayin. O'zbekistondagi olimlar, masalan, o'sha Qozog'iston, Rossiyadagi olimlarning ham 1/3, 1/4 oyligini oladi. Men sizga bir narsani aytayin. Endi bu to'g'ri kelib qolgani uchun-da, shu 2002 yillarda edi, Olmaotaga xalqaro konferensiyaga ketdim men bir O'zbekiston olimlarining bir ko'zga ko'ringan olimi sifatida. Avtobusga birga ketdik, bir qozoqlar bilan, bir oddiy qozoq ekan, menga kimsiz, nima qilasiz deb so'radi. Keyin men universitetda professorman, shunaqa ilmiy konferensiyaga boryapman desam, u menga havas bilan qaradi. Keyin menga aytdi, qancha oylik olasiz dedi. O'sha paytlarda men bir $70 aylantirganda $70 oylik olardim universitetda. Hammamiz shunaqa edik. Keyin har kim nima dod deb yozadi qozoq, sen dedi koy şu işini dedi. Kezden bana koy bu bak dedi. Ben sizge 150 dolar tutayım ben dedi. Kanaka pazoklu vardı. O demektir ki o benim, o bizlerin alımlarımızdan alacağın aylığı o şey Kazakistan'ın olsa bir çöpanı çenmesin de.
Hazırım kardinal özgermedi yani 13 bin som koşu belirilgeni bilen bir neresi özgermedi de yani katta bir özgeriş görmeyemez.
Tabii ki yeni günden başta prezident efendim senin ölmesini o şey kadararını 2-3 mesele köpeçirdi. Bu en çe fayda, bu en çe yardım bu, bu kişiden yardım mes. Ama senden evvel ve senden 10 soman atlayacağın adam 30 soman atsa bu işte kettiler sakır bu. Şimdi lakin bu hem köpmez. Çünkü akademik ya sen doktorca bir dediğin bir kettiler neyse de bulmaydı. Lakin Özbekistan'ın iktisadından kirip çıkırken neyse bu.
Ana yani indi hazır. 2018 yıl 1. sentyabrdan başlayıp bazavi lavazım maaşları işte oliy ta'lim muassasalari rahbar xodimlari professor o'qituvchilarini oyligi o'rtacha 25% ga oshar ekan da. Bu narsa bir katta bir kardinal o'zgarish deb bilmayman, raqamlarni ko'ryapman, bozorni ko'ryapman.
Yo'q, u katta o'zgarish emas. U 25% ga agar 100 so'm bo'lgan bo'lsa, endi 125 so'm bo'lgan bo'lsa, bu bir katta o'zgarish emas albatta. U juda to'g'ri aytdingiz. Lekin katta o'zgarish emas u. Endi shu O'zbekistonning cho'ntagidan kirib chiqadigan ne hisobga olganda u ancha muncha o'zgarish. Va tushunmishim ham hozir investitsiyalari ham shu qaratayotganlarni shundan bir mablag' ajratayotganlari ham shuning uchun. Endi uni beradigan haligi oyliklarni ko'paytirish uchun axir bu yoqdagi iqtisodga ham bir qarash kerak bo'ladida. Uni masalan xorlagan narsani beraverib bo'lmaydiku. Mana esingizda bo'lsa, hozirgi emas, avvalgi zamonlarning hamma vaqtida O'zbekiston iqtisodini paxta ko'targan. Paxta O'zbekiston iqtisodining asosiy yo'nalishi edi. O'sha O'zbekiston paxtasini nima qilgan Aston Jalilov boshqa o'sha nimalarga ham bor yo'g'i shu oddiylarga berilgan pulni berdida masalan. Bir qirgan shu kashfiyoti uchun, ixtirosi uchun bir qo'lgida degan bir narsa bergan emasda hech qachon.
U paytda sotsialistik tizim edi.
So'radim ma'lumotni. Bu
kommunistik tizim edi u paytda. Hozir bozor iqtisodi, kapitalistik munosabatlar tizimi hozir.
Qara shu koridor deb kommunistik tizim edi. O'sha paytda u ham yo'qoldi. Agar ki biraz oz bo'lsa, u tundan keyin u ham yo'qoldi. Ishlasang shu ishlamasang ketdi u. Texnologiyani chetdan olib
kelaman dedi. 6 aprel kuni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademik Yunusov nomli o'simlik moddalari kimyosi institutiga tashrif buyurgan paytda Shavkat Mirziyoyev davlat ilmga katta e'tibor berishi kerak, olimlar, tadqiqotchilar vatanga xizmat qilishi kerak degan ma'noda butun dunyodagi o'zbek olimlari O'zbekistonga kelsin, ishlasin degan ma'noda taklif bildirdi. Siz ham buni eshitib borib o'sha Britaniyadagi Londondagi O'zbekiston elchisini eshigini qoqibsiz. Nima javob bo'ldi?
Endi shunday aytay, men O'zbekiston prezidenti portaliga bu masalani ruxsat so'rab yozganman. SMBdan mana menga palajitilni kelgan javob. Mayli, tashqi ishlar vazirligi orqali shu elchixona orqali kelavering O'zbekistonga degan javobni keldi. Men bundan xursand bo'lib, prezidentning aytganidek shu bir olim sifatida O'zbekistonning Britaniyadagi elchixonasining eshigini qoqdim. Hujjatlarni yubordim, hech bo'lmasa 20 kunga bir turistik viza olib borib kelay O'zbekistonga deb. Aka ular aytdiki, bo'pti mana 3-4 kunlar bo'ladi bu, chunki mana bu Britaniya ham uskorini ya'ni tezlashtirilgan nima beradi vizani 3-4 kunda hal qilinadi viza berdisi. Salkam bir oy o'tgan bo'lsa-da javob darak bo'lmadi vizadan. Men konsulga her çeyrekten gün ara telefon kurup hani nima bo'ldi desa o'sha Toshkentdan javob kelmayapti deb nima qilishdi. Keyin oxiri men aytdim boshqa bir nimalardan so'rasam ular u bahona kerak Toshkentdan javob kelmadi degani ularga bir pora berish kerak ekan. Keyin men ularga xat yozdim, men aytdim nima oladigan bo'lsang to'g'risini olda bermi vizani iltimos dedim. Keyin u aytdi osha borib mana tashqi ishlar vazirligidagilarni o'sha shuni xodimlarini ular xursand qilasiz, keyin biz bilan gaplashasiz dedi. Ammo aytdim tashqi ishlardagi vazirlikdagi xodimlarni men tanimasam hop kimni xursand qilay, ayting menga familiya ismini, man shu O'zbekistondagi tanishlar orqali shunga qanaqa xursand qilishga bo'lsa qilay desam aytdi o'shani o'zi o'rganganingizdan keyin keling dedida mening pasportim bilan o'sha dokumentlarimni menga qaytarib yubordi. Hech qanday rad javobi ham yo'q, ya bo'lsa bir tushuntirish xati ham yo'q. nimaga qaytarganini, o'sha masalalarni o'rganing, keyin olasiz vizangizni, deb qaytarib yubordi. Keyin bilsam, unga aytish kerak ekanki, yo'q, o'rtoq, mana shu o'sha middagi odamlarga parani beriladigan parani mana senga beraman, sen o'zing beraverasan, deyishib kerak ekanda, unga ham shuning parasidan bunga berish kerak ekan. Ammo uni qayerdan bilibman? Shunday qilib o'tiribmanmi hozir?
Konsullikmi, elchixona vakili, O'zbekistonni Britaniyadagi, Angliyadagi elchixona konsullik vakillari sizni tuproqshunos olim ekanligingizni bilishadimi? Va Britaniya vatandoshisiz, qo'lingizda pasportingiz bor.
Yo'q, endi gap boshqa yerda.
Nimada? O'rgizordagi bozordagidek muomala bo'ldi-da?
Undan o'tib ketdi, undan ham. Mening olim ekanligimni ular yaxshi biladi. Ana shu to'g'ri kelgan paytda hozir bir narsani aytdingiz. Hatto o'tgan yil iyun oyida men 16 tomli tanlangan asarlarimni mana shu Londonda nashr qilingan, bir necha tillarda nashr qilingan 16 tomli tanlangan asarlarimni transom pul to'lab elchixonaga yubordim. Iltimos, shuni O'zbekistonga yetkizing. O'zbekiston ilm faniga bu o'zining ahamiyati bor buning. Keyin qarasam, bir haftadan keyin qaytib keldi kitoblar menga. Men hayron bo'ldim, bunga nimaga keldisam, o'sha O'zbekiston uchun foydasi tegadigan shu kitoblarni ham O'zbekistonga yuborish uchun bularga pora berish kerak ekan. Bo'lmasa shunday miyor bo'lsa kerak. Shu daraja bo'lib ketgan ekan bular. Mening kim ekanligimni, mening olim ekanligimni, yana olim bo'lganda bunaqa jaydara olim emas ekanligimni bular yaxshi biladi. Mening kitoblarim ham bor ularda. Mening yana yaqinda 70 yoshga to'lishim munosabatida men to'g'rimda chiqargan kitobchilar ham bor ularda. Bular uni hammasi yaxshi biladi. Bularning asosiy maqsadi sizning olim bo'lganingiz emas, cho'ntagiga tushadigani. Siz agar siz o'z ko'chada yurgan alqash bo'lsangiz ham porasini bering, sizni olimdan e'zoz qilishadi. Agar porasini bermasangiz, akademik bo'lsangiz ham siz bir tiyinsiz bular oldida. Aytyapman-ku, bechora Mirzayev qanaqa qilib harakat qilyapti, bular qanaqa ish qilyapti.
Bildik, tushundik. Siz demak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini, O'zbekiston Britaniyadagi elchixonasini aybladingiz. Ularni tamagirlikda, korrupsiyada aybladingiz. Navbatdagi mavzuga o'tsak, o'zingiz sohangiz bilan bog'liq, siz o'sha tuproqshunos olimsiz va o'sha bir paytlar Agropromda ham ishlagansiz, Agroprom tizimida.
Agroprom tizimida ishlaganman, hokimiyat tizimida ishlaganman.
Endi O'zbekistonda oziq-ovqat zaxirasi bor-ku, mana kartishka piyoz yig'ishadi yilning oxiriga. O'sha masalalar bilan siz ham shug'ullangansiz o'z vaqtida, bu doimiy Sovet ittifoqi paytida ham, O'zbekiston mustaqil bo'lgan paytda ham qilinib kelgan narsa. Lekin nimagadir bu yil o'sha zaxira qilingan kartishka bilan piyoz chirishni boshladingiz bazalarda, sklatlarda. O'sha masalada qanaqa muammo bo'lgan deb o'ylaysiz-da, bir mutaxassis sifatida, mana shu sohani bilgan odam sifatida?
Zaxira shunaqa bo'lsa, men mutaxassisman kerak bo'lsa, agroximikman, ya'ni agroximik degani o'g'itlar bilan shug'ullanadigan soha degani. Bu paytlarda men masalan sovxozning direktori bo'lib ishlagan paytlarimda ham bizlar zaxirada o'shanaqa narsalarni saqlab qo'yardik ishchilarga, kolxozlarga keyin qish davomida sotish uchun. O'sha magazinga, o'sha Chexoslovakiyadagi magazinga kirsangiz ham, o'sha kartishka, piyoz, boshqa narsalarning e'tibor bergan bo'lsangiz, organik deb yozib qo'yadi. Bu organik degani mineral o'g'itlar berilmasdan yetishtirilgan degani. Agar mineral o'g'itlar ko'p berilgan bo'lib yetishtirilgan bo'lsa, u qishda ko'p turmaydi. Agar nima qilsangiz ham, shuning uchun ham qishda g'amlab qo'yiladigan mahsulotlarni iloji boricha mineral o'g'itlar kam yoki solinmagan nimada shu go'n bilan yoki mineral o'g'it kam solib o'stirilgan yetishtirilgan mahsulot bo'lsa ular chirimaydi. Bo'lmasa ular shunaqa chiriydi. Bu to'g'risida bir paytlari 90-yillarda men O'zbekiston televiziyasida katta chiqish ham qilganman. Buning uchun o'sha e'tibor berish kerakki, mahsulotning faqat miqdoriga emas, uni yetishtirilish sifatiga ham e'tibor berish kerak.
Britaniyada yashayotgan tuproqshunos olim Ahmadjon aka Xorazmiy bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.